reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām par to, ka Daugavpils pilsētas teritorijā tiek izvietotas stihiskas izgāstuves sadarbībā ar valsts policijas un valsts vides dienesta pārstāvjiem. Tādas tika konstatētas un par nožēlu izrādījās, ka tas ir Daugavpils ūdens uzņēmums, kurš ir izgāzis faktiski atkritumus pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašais valsts vides dienests ir uzsākta jau lietvedība, valsts policijā arī notiek pārbaude par šo situāciju. Esmu nozīmējis revīziju pašā uzņēmumā, lai noskaidrotu gan to, ko viņi ir apglabājuši, gan arī cik regulāri ar to viņi ir nodarbojušies. Pašais jau ir pieņemts lēmums par viena no uzņēmuma vadītājiem tehniskā direktora atstādināšanu no ieņemamā amata uz pārbaudes laiku.